Θεσσαλονίκη Σαββατόβραδο κι Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να βγαίνω στη ζωή.
Όταν ακούμε τραγούδια Θεσσαλονίκη, τις περισσότερες φορές ο στιχουργός μιλάει για το κέφι, για τη διασκέδαση. Η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι συνδεδεμένη και με το καλό φαΐ, με τους ανθρώπους που πραγματικά ήταν συνυφασμένοι με τη λέξη ντόμπρος. Αν σκεφτείτε ότι μέχρι τη δεκαετία του 70-80 οι Θεσσαλονικείς, οι επιχειρηματίες, δεν ξέραν τι πάνε να πει συναλλαγματική, δεν ξέραν τι πάνε να πει με τεχνολογημένη επιταγή. Η ντομπροσύνη πραγματικά από το Άφα μέχρι το Μέγα. Και δεν ξέρω αν διαφωνεί ο εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος, πρώην υπουργός, καλός φίλος, ο κ. Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, κύριε Κουή. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Δεν ξέρω εάν θα πρέπει κανείς να μείνει σε αυτές τις διαπιστώσεις. Είναι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία συνοδεύουν τη Θεσσαλονίκη. Άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Γιατί θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής και όχι να μιλήσω σε ένα, ας το πούμε, παιδί της πόλης. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Θα χρειαστεί μια πλήρη ακτινογραφία. Ενδιαφέροντα κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία, κάποια άλλη στιγμή θα τα συζητήσουμε.
Με χαρά μεγάλη όμως. Πριν από λίγο λέγαμε ότι είχαμε μια νέα σεισμική δόνηση κάτω εκεί στα Χανιά, κοντά στην Κρήτη. Υπάρχει μεγάλη σεισμική δραστηριότητα στην Δυτική Ελλάδα και στην Νησιωτική, προς τα κάτω, προς την Κρήτη. Αλλά υπάρχουν και σεισμικές δονήσεις και στην πολιτική. Και μία πηγή είναι και το Πασόκ. Τι γίνεται τελικά εκεί με 8 υποψήφιους, κύριε Καστανίδη?
Νομίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, το οποίο δεν ήταν καλό και για το ΠΑΣΟΚ, ήταν πολύ κακό και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν λοιπόν καλό για το ΠΑΣΟΚ, ακολουθήθηκε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα από ένα αίτημα πολλών στελεχών και του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής, ότι θα έπρεπε να επανακριθεί η ηγεσία, καθώς αυτά τα οποία υπεσχέθη δεν προέκυψαν. Θυμίζω ότι η ηγεσία Ανδρουλάκη είχε υποσχεθεί και είχε στοχεύσει να είναι το ΠΑΣΟΚ κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με του πολύ, δηλαδή τις επόμενες εθνικές εκλογές, να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν και συνεπώς τέθηκε το θέμα από πολλά στελέχη της εκλογής ηγεσίας. Νομίζω ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης σωστά επέλεξε να ορίσει η ημερομηνία εκλογών σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και εμφανίστηκαν πολλοί υποψήφοι. Σύμφωνοι, δεν είναι κακό καταρχήν, ούτε έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν ο αριθμός μπορεί να είναι 2 ή 3 υποψήφοι και να είναι πολύ κακής ποιότητας, μπορεί να είναι περισσότεροι και να είναι καλύτερης ποιότητας. Αλλά σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη πτώση στην ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας, και υπάρχει μεγάλη πτώση κυρίως μετά την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης, που αν θέλετε να συζητήσουμε τους λόγους θα τους συζητήσουμε μετά. Σε μια λοιπόν περίοδο που έχουμε σοβαρή πτώση της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού της χώρας, μιλώ για τα τελευταία 12-13 έως 15 χρόνια, δεν θα μπορούσε κανένας να έχει την αξίωση να συναντήσει γίγαντες της σκέψης, της στρατηγικής και της πολιτικής ανάλυσης που εκτίθενται ως υποψήφιοι στα πολιτικά κόμματα για τις ηγεσίες τους.
Προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Πιστεύετε ότι περνάμε μία περίοδο που δεν έχουμε τον ηγέτη όπως τον είχαμε τα παλαιότερα χρόνια? Φλωράκης, Κύρκος, Καραμαλής, Παπανδρέου, αυτό λέτε?
Λέω ότι είναι πολύ χαμηλής ποιότητας το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και το λέω με πολύ μεγάλη οδύνη. Προφανώς δεν έχουμε τέτοιου είδους προσωπικά μεγέθη στην πολιτική. Είχαμε μία σοβαρή πτώση των προσόντων, των προσώπων που θέλουν να ηγηθούν οποιαδήποτε παράταξη σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, το λέω με πολύ μεγάλη έγνοια και με πολύ μεγάλη στενοχώρια, διότι θα έπρεπε να είναι αλλιώς τα πράγματα. Δυστυχώς ακολουθούμε τον δρόμο μιας μέτριας πολιτικής ηγεσίας και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Το ερώτημα που μου προκύπτει, επειδή σας γνωρίζω, εσείς πώς την αποφασίσατε που έχετε καταρχήν ένα μεγάλο δίκτυο εκτίμησης μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στη Βορειοελλάδα, γενικότερα μιλάω, πώς και δεν μπήκατε μέσα σε αυτή την κούρσα?
Κύριε Κουίκε, προσέφερα, μάλλον ήμουνα υποψήφιος το 2021.
Ωραία, και?
Το 2021 το εκλογικό σώμα, γιατί υπάρχουν ειδικά εκλογικά σώματα τα οποία προσέρχονται στην ανάδειξη της ηγεσίας ενός κόμματος. Δεν είναι δηλαδή η αυθεντική κοινωνία όπως ψηφίζει στις βουλευτικές, ας πούμε.
Δεν εκλογές. Είναι η βάση, μου λέτε. Είναι τα...
Είναι ειδικά εκλογικά σώματα,
ναι,
τα οποία συγκροτούνται από δύο πτυχές, ας το πούμε έτσι. Έχουν δύο πτυχές αυτά τα ειδικά εκλογικά σώματα. Είναι πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν αφοσιωμένοι σε προσωπικούς μηχανισμούς, είναι μηχανισμοί δηλαδή που προσέρχονται, και δεύτερον υπάρχει βεβαίως και ένα τμήμα των ανθρώπων της βάσης που επιθυμεί ανεξάρτητα από την ένταξή του σε προσωπικούς μηχανισμούς να συμμετάσχει, και υπάρχει και μια άλλη πτυχή, είναι όσοι άνθρωποι κινητοποιούνται και έρχονται να ψηφίσουν κινητοποιημένοι από άλλα κόμματα που κάνουν επιλογή αντιπάλου. Για να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή έχω και πολύ συγκεκριμένους αριθμούς στα χέρια μου,
ναι,
στις εκλογικές αναμετρήσεις και του 17 και του 21 και πιο μπροστά, για να μην αδικήσω μόνο αυτές τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά επειδή αυτές ήταν αρκετά μαζικές, ήταν μαζικής κλίμακας η συμμετοχή, ένας σεβαστός αριθμός ανθρώπων που βρήκε φως, μπήκε μέσα και ψήφισε, προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία.
Με τρελαίνετε τώρα.
Όχι καθόλου. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Συνεπώς, μπορώ να κατονομάσω, αλλά δεν είναι η ώρα.
Εντάξει, να σας πω, εσείς θα επιλέξετε τον χρόνο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά...
Λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Υπάρχουν λοιπόν ειδικά εκλογικά σώματα. Τα ειδικά αυτά εκλογικά σώματα θέλουν άλλου είδους πρόσωπα, δεν θέλουν πρόσωπα σαν εμένα. Συνεπώς, κρίθηκε, δόθηκε η ευκαιρία το 2021... τα ειδικά αυτά εκλογικά σώματα ήθελαν πρόσωπα σαν τον κύριο Ανδρουλάκη και άλλους. Συνεπώς, εγώ δεν έχω κανένα λόγο συμμετοχής.
Ναι, μιλάτε για την σκοτεινή πλευρά της πολιτικής. The dark side of the moon, όπως τα λέγανε οι Pink Floyd. Μου επιτρέπετε να κάνω κάτι που δεν το κάνω συνήθως, αλλά επειδή είσαστε εσείς, επειδή είστε από Θεσσαλονίκη και επειδή ο συγκεκριμένος στιχουργός ήταν και γιατρός μου, ακτινολόγος. Και όταν ήμουν Θεσσαλονίκη για να φτιάξουμε τη σημερινή αιτρία, με τιμούσε με την φιλία του κάθε βράδυ εκεί που καθόμασταν και τρώγαμε το παγωτό στο Μιραμάρα και οπουδήποτε αλλού. Μπορώ να σας διακόψω και να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που έγραψε και μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και που το λέει ο Αντώνης Καλογιάννης, γιατί έχει τόση σημασία το περιεχόμενο του, που μετά αν θέλετε λίγο το μιλάμε. Είσαστε ο ειδικός άνθρωπος για να μπορώ να κάνω αυτές τις κουβέντες, κύριε Καστανίδη. Μπορώ?
Βεβαίως, ασφαλώς.
Λοιπόν, πάμε.
Τα τελευταία σαλπίσματα των νικημένων τόνο στρατιωτών, στρατιωτών. Για τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά μου φορέματα. Για τα παιδιά μας που πουλάν τσιγάρα στους διαβάτες μιλώ. Για τα λουλούδια που μαραθήκανε στους τάφους και τα σαπίζει η βροχή. Για τα σπίτια που χάσκουνε δίχως παράθυρα σαν γρανία ξεδοντιασμένα, για τα κορίτσια που ζητιανεύουν δείχνοντας στα στήθια τις πληγές τους. Μιλώ για τις ξυπόλυτες τις μάνες που σέρνονται στα χαλάσματα, για τις φλεγόμενες πόλεις, τα σωριασμένα κουφάρια στους δρόμους, τους μαστροπούς ποιητές που σέρνονται τις νύχτες, τις νύχτες στα κατώφλια.
Οπότε, κύριε Καστανίδη, ακούω αυτό το τραγούδι, πραγματικά δακρύζω. Δακρύζω γιατί ξέρω ότι εκεί είναι, αν θέλετε, η συμπίκνωση πολλών γεγονότων, πραγμάτων που έζησε αυτός ο τεράστιος άνθρωπος που λεγόταν Μανώλης Αναγνωστάκης. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά ήθελα να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Μήπως ξαναγυρίσαμε σε τέτοιες εποχές, σαν και αυτές που έγραφε ο Μανώλης?
Οι εποχές πάντοτε αλλάζουν, κύριε Κουίκ. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικά κοινά, διότι η ζωή των ανθρώπων δεν είναι κάτι που αλλάζει εντελώς. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να διαπιστώσει διαχρονικά. Παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα, το στοιχείο της αδικίας, της ύπαρξης ή όχι κοινωνικής δικαιοσύνης, ήταν πάντοτε μια σταθερή αναζήτηση στην οργανωμένη κοινή ζωή των ανθρώπων. Άλλοτε θα είμαστε πιο κοντά σε αυτό το στόχο, άλλοτε πιο μακριά. Δυστυχώς τα τελευταία 35-40 χρόνια που κυριάρχησαν οι ιδέες του νεοφιλελευθερισμού και που η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη έδωσε αρκετή σημασία στον ανταγωνισμό και στην αγορά προκειμένου να βγει από την αφάνεια της αντιπολίτευσης και να ξαναγίνει κυβέρνηση. Στην εποχή λοιπόν της κυριαρχίας των νεοφιλελεύθερων ιδεών, η αγορά αποθεώθηκε, οι κοινωνικές ανάγκες, οι ελπίδες των ανθρώπων συρρυκνώθηκαν, η δημοκρατία μετασχηματίστηκε σε μεταδημοκρατία, δηλαδή ουσιαστικά σε έναν οργανισμό που τις αποφάσεις τις παίρνουν μεγάλα εξωθεσμικά οικονομικά συμφέροντα και όχι οι πολίτες. Συνεπώς είμαστε, ναι, σε μια εποχή με πολύ μεγάλα προβλήματα που ξανατίθεται το θέμα των αναγκών των ανθρώπων, των κοινών ελπίδων ολόκληρων κοινωνιών, καθώς επίσης για να συμβούν πράγματα που είναι για αυτό που λέω εγώ, για τους ανθρώπους και τις ελπίδες τους, για την καθημερινότητά τους, πρέπει να αλλάξει και το είδος της δημοκρατίας. Και είναι μεγάλες οι μάχες που πρέπει να δοθούν, όχι σύντομες, σε βάθος χρόνου, γιατί δεν είναι μάχες που κερδίζονται εύκολες αυτές, αλλά πρέπει να ξαναορίσουμε τη δημοκρατία. Λοιπόν, ο Μανώλης Αναγνωστάκης είναι ο ποιητής μιας εποχής που έχει με διαφορετικό τρόπο χαρακτηριστικά πάλι αδικίας, που αισθάνεται ότι η πολιτική πρέπει διαφορετικά να υπηρετεί στον άνθρωπο. Να, ένα διαχρονικό αίτημα. Επανερχόμαστε στο σήμερα. Δεν έχουμε ακόμη έναν Μανώλη Αναγνωστάκη. Ελπίζω να τον βρούμε για να αφηγηθεί τα προβλήματα αυτής της εποχής με διαφορετικό τρόπο ίσως, αλλά να τα αφηγηθεί. Ανέφερα λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά του σήμερα που πρέπει να τα αλλάξουμε για να γίνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους.
Ναι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια μονοκρατορία με την αποτύπωση της Βουλής ένα κόμμα ή έναν πρωθυπουργό που όμως δεν έχει αντιπολίτευση. Και ωραία, εντάξει, θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Θα γίνουν οι αλλαγές στο καταστατικό, ίσως και στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δεν ξέρω πού πορεύεται και πώς πορεύεται. Μπορεί να πηγαίνει αυτή η δημοκρατία χωρίς μια συνεταγμένη ισχυρή αντιπολίτευση?
Όχι. Και το...
Μα δεν κάνει κάτι όμως η αντιπολίτευση για να μπορέσει. Δεν θα πω να συσπηρωθεί, να ενωθεί, να. Αλλά δεν είναι διαλυμένη κατάσταση είναι.
Ένα από τα προβλήματα της αντιπροσωπευτικής μας δημοκρατίας, όπως κατέδειξαν και οι τελευταίες εκλογές, είναι η απονομιμοποίηση του συστήματος, του πολιτικού συστήματος. Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, πλανάται πολύ μεγάλη πλάνη. Οι τελευταίες προεκλογές με την αποχή να ανέρχεται στο 60% δείχνει μια κοινωνία βαθύτατα κουρασμένη, απογοητευμένη από την κομματική εκπροσώπηση την οποία στο παρελθόν ή και τώρα επιλέγει, δείχνει μια κοινωνία η οποία ενδιαφέρεται να ακούσει πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά της, τα παιδιά της πώς θα ζήσουν καλύτερα, ενώ τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, και την ίδια ώρα έχει μια μονοκρατορία, είχε μια μονοκρατορία ενός κόμματος και κάποιας αντιπολίτευσης μετά το 2019, η οποία ήταν διαιρεμένη σε πολλούς χώρους, τουλάχιστον μιλώ για το προοδευτικό τόξο. Τώρα έχουμε 3, 4, 5 κόμματα τα οποία κινούνται γενικά στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, διασπασμένα με μικρές εκλογικές δυνάμεις και με αθρήσεις καχεκτικές και που δεν μπορούν προφανώς να δώσουν μια διαφορετική προοπτική όσο θα παραμένει αυτό το σκηνικό. Η μεταπολίτευση, που είναι η καλύτερη στιγμή της ελληνικής δημοκρατίας από το 1821 και μετά, στηρίχθηκε σε δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους. Έναν προοδευτικό, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ και μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, και έναν συντηρητικό, τη Νέα Δημοκρατία και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τη Νέα Δημοκρατία και μετά τον Καραμαλή. Σε δύο ισχυρούς πόλους, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο χρόνος που δόθηκαν πολλά στον τόπο ταυτίζεται με τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, στον χρόνο της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας των 50 αυτών χρόνων, επαναλαμβάνω, της καλύτερης στιγμής της ελληνικής δημοκρατίας, η χώρα στηρίχθηκε σε δύο ισχυρούς πολιτικούς πόλους. Λοιπόν, αυτή η καχεξία που υπάρχει σήμερα, ένα κάπου εκεί 29%, άντε να είναι λίγο παραπάνω, δεν αναφέρομαι στα ποσοστά των εθνικών εκλογών γιατί πιστεύω ότι έχουν μεταβληθεί, και ταυτόχρονα 2-3 κομμάτων που κινούνται στη σφαίρα της καχεξίας και που το άθροισμα των ποσοστών του προοδευτικού τόξου δεν φτιάχνει καλά-καλά το μειωμένο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια συνθήκη του αντιπροσωπευτικού μας συστήματος πάρα πολύ κακή. Πρέπει λοιπόν να γυρίσουμε ξανά σε έναν ισχυρό πόλο προοδευτικό που θα είναι έτοιμος να διεκδικήσει με την ψήφο του ελληνικού λαού την κυβέρνηση της χώρας, τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά αυτό δεν γίνεται επειδή θα πουν ωραία λόγια οι 8 υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ, ότι θέλουν να μεγαλώσουν το ΠΑΣΟΚ και θέλουν να το κάνουν ξανά μια μεγάλη παράταξη. Αυτά τα έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, από τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4,5% το 2015 μέχρι τώρα. Τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές από τους καθαγερούς ηγέτες ή αυτούς που διεκδίκησαν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ούτε αρκεί να λέει διάφορες φιωριτούρες ο κ. Κασελάκης, ο οποίος λέει και πάρα πολλές αντιφάσεις, φάσκι και αντιφάσκι. Αυτό θα συμβεί μόνο αν οι ζωντανές δυνάμεις πολιτικές, στελεχειακές, ξεκινήσουν μια διαδικασία σύγκλησης για να υπάρξει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Κύριε Κουίκ, δεν είναι αξιοπερίεργο στεκί, να το πω διαφορετικά για να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Στεκί το γεγονός ότι το 48% του ελληνικού εκλογικού σώματος που ήταν στο ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο σταδιακά, λέω 48 για το 81. Το 2009 ήταν 44% περίπου. Είναι το εκλογικό σώμα το οποίο διασκορπίστηκε σε διάφορες περιοχές, ναι, του προοδευτικού τόξου.
Αυτή είναι αλήθεια.
Είναι παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το 44-45% πρέπει να ξαναμαζευτεί, να αποτελέσει μια ισχυρή κοινωνική βάση, μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία που θα δώσει μια νέα προοδευτική πλειοψηφία.
Κύριε Καστανίδη, ξεχνάτε εκείνους οι οποίοι είναι πλέον μέσα στο σπίτι της Νέας Δημοκρατίας.
Ότι υπάρχουν τέτοιοι που βρίσκονται και στο σπίτι της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Βεβαίως, όπως υπήρξαν και παλαιότερα άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν Πασόκ. Οι κομμουνιστές που ψήφισαν Πασόκ. Γιατί αυτό το 44-45 ήταν μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ήθελε την αναγέννηση της χώρας και έβλεπε στο προγραμματικό λόγο του Πασόκ κάτι θαυμαστό και πράγματι πολλά πράγματα επιτεύχθηκαν. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες ψηφοφόρων, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες του εκλογικού σώματος. Πρέπει λοιπόν να ανασυνδεθεί μια πλειοψηφία. Αυτή η πλειοψηφία θα ανασυνδεθεί όχι γιατί θα λένε διάφορα ωραία πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά απήχηση στο κοινό, στο εκλογικό σώμα, διάφοροι ηγετίσχοι, αλλά διότι θα υπάρξει η συνεννόηση ζωντανών δυνάμεων από όλους τους χώρους που θα θέσουν και θα διατυπώσουν με πολύ πιστικό τρόπο, και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, το θέμα της σύγκλησης των δυνάμεων του χώρου. Τώρα, όταν μιλάω για σύγκληση, θέλω να είμαι πολύ ακριβής. Όταν μιλάω για σύγκληση των δυνάμεων του χώρου, ναι, θα ήταν καλό αν μπορούσε να ξεκινήσει ένας προγραμματικός διάλογος, ο οποίος θα είναι και υπό την ευλογία των ηγεσιών. Όποια είναι η ηγεσία που θα προκύψει στο Πασόκ και όποια είναι η ηγεσία που θα μείνει ή δεν θα παραμείνει μετά το συνέδριο της 6ης Οκτωβρίου στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι, μια τελευταία φράση, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους συγκλήσεις, διότι τους αφορούν οι μικροί μηχανισμοί. Okay. Υπάρχουν πολλές άλλες δημιουργικές δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να σκέφτουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αποχαιρετώ με έναν τραγουδιστή που ήταν εκεί, στη δεκαετία του 70, όταν εσείς ήταν φοιτητής εκεί. Αναφέρομαι τον Bob Dylan. Φαντάζομαι να σας πάει ένα κομμάτι δικό του.
Να είσαστε καλά.
Το Blow with the Wind. Χάρης Καστανίδης, φίλες και φίλοι, και Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.